Dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
U Briselu je održana još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori bili komplikovani i da su Albanci pokušali da za sebe dobiju sve, dok je srpska strana težila postizanju kompromisa. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači ocenio je sastanak kao najteži u posljednjih 6 godina. U saopštenju šefice evropske diplomatije Federike Mogherini navodi se da je razgovarano o sporazumu o celovitosti i normalizaciji i da je dogovoreno da se dve strane ponovo sastanu u narednim nedeljama. U Velikoj Hoči i u Beogradu obeležena je godišnjica stradanja Srba i Roma koji su u julu 1998. godine oteti u opštini Orahovac. Pripadnici OVK su za 3 meseca pogubili 84 osobe. Mnogi od njih se još smatraju nestalim. Članovi porodica nestalih i ubijenih Srba i dalje traže pravdu za počinjene zločine i ponavljaju da za taj progon još niko nije odgovarao. Specijalne snage policije uhapsile su u Prištini 4 osobe, 2 iz Crne Gore, 1 iz Srbije i 1 albanske nacionalnosti zbog sumnje da su povezane sa ubistvima i kriminalom, objavili su prištinski elektronski mediji. Navodi se da je akcija hapšenja organizovana na osnovu naloga Interpola. Na samitu partnerstva za otvorenu upravu u Tbilisiju, na kojem je učestvovalo više od 90 zemalja, srpska premijerka Ana Brnabić govorila je o reformi javne uprave. Kao primjere navela je uvođenje informacionog sistema e-beba, koji omogućava elektronsku prijavu za upis u matične knjige, prebivalište, zdravstveno osiguranje i podnošenje zahteva za roditeljski dodatak već u porodilištu za svega 15 minuta. Američki okružni sud produžio pritvor i odbio kauciju za Ruskinju Mariju Butinu, koja je uhapšena 15. jula u Vašingtonu pod optužbom da je radila kao agent ruske države. Ako bude osuđena, preti joj i do 15 godina zatvora. Federalni tužioci smatraju da ona ima veze sa ruskim obaveštajcima i da postoji rizik da će pokušati da pobegne iz zemlje. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, rekla je da se preduzimaju sve moguće mere da se zaštite legitimna prava i interesi ruske građanke. RTS je dobio srebrnjak povodom jubilarnog 25. festivala evropskog filma Palić kao dugogodišnji medijski partner. Srebrnjake su dobili i novinari RTS-a Snežana Stamenković-Jojić iz redakcije za kulturu i umetnost, Nevena Matović s drugog programa Radio Beograda i Vladimir Đudović s prvog programa Radio Beograda. Srebrnjaci su dodeljeni novinarkama Radio Televizije Vojvodine Staši Jamušakov i Nadi Zorić. Vaterpolisti Srbije pobedili su Rusiju sa 11:9 i stigli na domak četvrtfinala Evropskog prvenstva u Barceloni. Delfini svoj naredni meč igraju sutra od 11 sati protiv Slovačke. Vreme u Srbiji oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura do 26 stepeni, u Beogradu oko 23 stepena. Trenutna temperatura u Novom Sadu i Beogradu 18, u Nišu 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Vode. Na tri vode.
Pokušat ćemo da se u naredna 2 sata zajedno sa vama dovedemo u red, da se presaberemo i da što ofanzivnije i što energičnije krenemo u novi radni dan, bez obzira na okolnosti koje su takve kakve su, mislim prvenstveno vremenske, i nije toliko iznenađujuće, imajući vidu da je dobar deo leta već takav i da se očigledno ništa preterano uzbudljivo neće desiti u perspektivi, barem što se ovogodišnjeg doba tiče, bez obzira na utehu i povremene optimističke tone iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Elem, tu smo gde smo, sa 18 stepeni u Novom Sadu, Beogradu, a sa 19 u Nišu i sa netoliko optimističnim gledanjem na visinu temperature danas. Mi ćemo u tom smislu to manje više zanemariti, pa se fokusirati na životne stvari i životne prilike koje nas okružuju, kao i na kulturne događaje kojih ima kako u Nišu, tako i u Novom Sadu, pa i u Beogradu. Dobro jutro želim i kolegama u studijima pomenutim.
Dobro jutro, dobro jutro. Da se saberemo da bome, a ne da se oduzmemo i ovog jutra. Naravno. U Nišu je kiša, jeste 19 stepeni, ali sveže. Moj utisak u jutra pri dolasku na posao je da preduzeće koje redovno održava higijenu u Nišu pere ulice u sred kiše. Ja sam sigurna da za to postoji neko objašnjenje, ali mi je bilo čudno.
Nisi stigla da priđeš da ih pitaš zbog šmrka koji je uključen. Da, da.
Da.
Oglasi se sale.
Naravno, ja osim što se smijem, jel da sam red bio nešto još da kažem. U Novom Sadu prestaje upravo kiša, padala je, na kraju je bila jako sitna, mada je napolju u suštini prijetno, osim ovih 18 stepeni, pritisak je 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi, mada se nešto posebno ne osjeća, oblačno je u celoj Vojvodini, dobrodošli u Na tri vode, odmah posle prve numere čućete zbog čega je bitan ovaj 19. juli, osim zbog toga što je, pa vam čestitam, 200. dan u ovoj godini.
Opa, divno, hvala lepo, a prva numera je jedna od onih koja će naterati da nam zaigraju srca, naročito biljino srce. Zato što ćemo čuti lutajuće srce, draga Biljo.
O, bravo, dobro jutro.
Thank you. Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
For sigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. jula 1893. godine rođen je ruski pesnik Vladimir Majakovski. Pored poezije, delo Majakovskog obuhvata i 5 drama, 16 filmskih scenarija, nekoliko knjiga za decu, niz skica sa putovanja i književno-polemičke članke. Pisao je i satirične pozorišne komedije koje su bile i su više smele za tek osnovanu bolševičku državu. Pre nego što je okončao život u aprilu 1930. godine, Majakovski je napisao oproštajno pismo.
Svima, ne krivite nikoga zato što umirem i molim, ne spletkarite. Pokojnik je to strašno mrzeo. Mama, sestre i drugovi, oprostite, ovo nije rešenje, drugima ne savjetujem. Za mene nije bilo izlaza. Ljiljo, voli me. Započete stihove dajte brikovima, oni će se razavrati. Recite drugovima iz udruženja pisaca da je trebalo narugati se do kraja. U mom stolu ima 2000 rubalja, uplatite porez. Srećno ostajte. Vladimir Majakovski.
Na današnji dan 1936. godine preminuo je Jovan Žujović, geolog i državnik. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, ministar prosvete i spoljnih poslova. Osnivač je geološke nauke u Srbiji. Na današnji dan 1945. godine u Beogradu je preminuo Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda 7. oktobra 1915. godine uoči napada Austro-Ugarske vojske.
Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd.
Jula 1979. godine preminuo je jedan od najpoznatijih radioreportera, Radivoje Marković. Najduži prenos u novinarskoj karijeri ostvario je 1945. godine, kada je sa prvomajske parade izveštavao neprekidno 7 časova i 36 minuta. Njegov poklič gol, 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 izdvojen iz prenosa utakmice svjetskog prvenstva u Švedskoj između Jugoslavije i Paragvaja, postao je simbol sportskih emisija Radio Beograda.
Desno krilo je centrilo, lopta se od Crnković odbira ponova prema desnome krilo, ovaj meko namestio prema centar halfu, centar halfu iza njene namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac, lopta se od stative, kraj Beare, odbila u mrežu, u 35. minutu drugoga poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Goran Ivković, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Say si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
Što se muzike tiče, današnje druženje počeli smo uz niški sastav Lutajuća srca, a nastavili uz Louisa Armstronga i njegovo viđenje legendarne teme C'est si bon. Dobro jutro još jednom. Ovo je jutarnji program Na tri vode. Prelistavamo štampu i to u niškom studiju. Dakle, šta nam kažu južne vesti?
E, sada imamo Narodne novine, Uroše, nikako da pogodiš.
Nikako da uđem u ritam.
E, da, i imamo Narodne novine na internetu, naravno, ali dobro, i to je nešto.
Nisam puno pogrešio.
Nisi puno pogrešio, tako je. Narodne novine pišu o zdravoj hrani, nema zdravog života bez zdrave hrane, sve više osoba koje se bore sa visokim pritiskom, migrenom, padom imuniteta, a sve to može da se izbegne ako se zdravo hranimo. Oni su preneli reči dr. Ljubinke Stojanović, koja je održala jedno predavanje kako se zdravo hraniti, kako prepoznati zdravu hranu, i ono što je najznačajnije, čini mi se, iz ovog teksta je da kupujete na pijaci, ne u marketima, da kupujete ono što nije baš jako lepo, jer se samo tako možete uveriti u prirodnu i zdravu hranu. Sve što izgleda lepo, kaže, nije ni ukusno, niti je zdravo. Tu je još jedan tekst koji se nadovezuje. Ministar Nedimović, ministar poljoprivrede, prioritet organska proizvodnja. Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu ona najavljuje na jesen i između ostalo kaže da će biti snimanje satelitom, vidjet će se svaka parcela i šta će na njoj da se radi. Narodne novine dosta tekstova prenose iz drugih novina, a zato valjda što je leto, odmor, i prenose i jedan konkurs, idejno rešenje plakata Zaštitimo se od duvana, otvoren je. Otvorio je ovaj konkurs Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i konkurs je otvoren do 1. novembra, pa eto, ako imate ideju za plakat protiv pušenja. Naravno, veliki deo Narodnih novina je namenjen sportu. Niški Radnički na Malti brani 4-0. Sa timom Giza United pobedili su ih u Nišu u tom revanš meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Nišli je posle 35 godina na nekom evropskom stadionu, a na Maltu su odleteli avionom iz Niša. Žao mi je što ne pratim sport. I na kraju poziv za humane ljude koji mogu da daju krv, akcija davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta danas u glavnoj Niškoj ulici, pešačkoj zoni Obrenovićevoj. Toliko iz Niša i današnjih broja Narodnih novina.
Dnevnik ovog jutra već na naslovnoj strani donosi završetak izgradnje magnetne rezonance dečije bolnice u Novom Sadu, tako da su u centru pažnje bitne stvari za prvenstveno najmlađe. Jako je bogata sudska hronika, tako da ću to samo preskočiti. Fondacija Novi Sad 2021. domaćin kolegama iz regiona, iz Novog Sada, Novi Mostovi, šire sa Evropom. Susreli su se oni koji su već imali prilike da budu gradovi kulture prethodnih godina, kao i kandidati koji još nisu dobili ovo priznanje za sledeće godine. Statistika, second hand biznis u Srbiji cveta, polovna odeća preplavila i buvljake i butike, 2 tone nedeljni uvoz polovne odeće, 150 dinara pa naviše cena garderobe. Ono što ja mogu da dodam je da može stvarno onaj ko ima živaca i strpljenja da pronađe uvek ono što mu odgovara.
Da, ko ima to... živaca i strpljenja, dakle, slažem se. Mene nekako nisam se navikao na second hand shopove, nemam živaca.
Da, i
nekako, da, nekako me frustrira to da nemam više tih brojeva, da mora biti da to jedan par koji ti odgovara, da ti ne odgovara, to malo bude.
Jeste.
Frustrirajuće, složit ćete se.
Ali opet dobra krojačica i tu može da pomogne.
A onda, ne znam, skuplje dara nego mera, čini mi se opet.
A nije, isplati se.
Uštedi se, uštedi se, Uroše, mnogo.
Miljo, recimo.
Da, da.
Ja vas razumem, vi ste u pravu, ali nikako da mi se desi.
Za kraj pregleda dnevnika izdvojit ću samo priču o Uve Platu, saksofonisti i voditelju Letnje džez akademije u Novom Sadu na stranicama kulture, koji je od 2003. godine redovan gost Novog Sada, kada je prvi put nastupio sa Big Bandom na Novosadskom jazz festivalu, a od 2011. godine vodi radionice. Trenutno su u toku radionice saksofona i kraj razgovora sa njim u dnevniku ovako glasi: festivali su se promenili od pravih jazz festivala do muzike za udovoljavanje publici. Tako da tamo više nema umetnosti. Potraga za bendovima koji lepo zvuče, sviđaju se publici, nije isto što i potraga za muzikom koju smo imali 70. i 80. To znači da je naša poruka, ono što mi predstavljamo radom ovde, džez je umetnost. Toliko iz dnevnika.
Eto, vidiš, divan zaključak, ali to je jedna od onih tema o kojima možemo naširoko i nadugačko, kao i o onoj temi koju je Bilja pomenula iz Narodnih novina, a to je da li je sad u stvari trend jesti ružnu hranu, zato što je ona lepa hrana, uglavnom nezdrava i nije baš po standardima. Ali evo, iz ovih novina koje boje naš nacionalni život, ako izuzmemo onako preznojeno lice Federike Mogherini na fotografiji koja krasi naslovnu stranu politike. Mislim da je ona najviše tu nekako u nekoj vrsti borbe sa sobom i sa svojim sagovornicima. Izdvojili smo Milenu Dravić, koja takođe krasi sve dnevne novine danas. Reč je naravno o Palićkom festivalu, gde je ona bila onako zastupljena svojom pojavom i dobila je počasni srebrnjak. Naravno, ona komentariše to kroz rečenicu u naslovu teksta u Večernjim novostima: loše doba za kulturu. A dnevni list Danas se pozabavio Egzitom posle nedelju dana od njegovog otvaranja, i to kroz jedan vrlo šaljiv, ali tekst iz života i svakodnevice i potpuno iz stvarne situacije, koje opisuje Dragoljub Draža Petrović u svojoj kolumni Exit na izlazu. Opisuje odlazak sa Exita u rano jutro ponedeljak, vodeći dve tinejdžerke iz Dance Arena nakon nastupa Davida Geta sa mnogim roditeljima, zate koji je 20-metarski red na jednom otvorenom šalteru autobuske stanice. Šta se nadalje desilo, pročitajte u Draženom tekstu u dnevnom listu Danas.
Imao sam jedna mala ispravka, da Geta je nastupio na Mainu.
Dobro, on je to, čini se, možda je to moja greška, i to je manje važno koliko je važan podatak o redu i komentarima u tom redu. Vrlo živopisan i duhovit tekst. Nemoj se naći uvređenim, pošto je to situacija za kojom se...
Ne pratim dotičnog umetnika, nego...
Dobro, nije bitan Geta, nego red na šalteru, koji, kao što Draža kaže, je ono, skoro 20 godina takav, na autobuskoj stanici, ponedeljkom rano ujutru, i na železničkoj stanici. Pa je napravio čovjek šalu, vrlo je zanimljiv tekst, pročitajte ga. Naknada za porodiljsko sada direktno od države. Po novom zakonu trudnice i porodilje umjesto poslodavca predaju dokumenta za odsustvo. O tome detaljno piše Blic. I šta smo ostavili za kraj? Evo, da se ne osetimo zapostavljenima svi i uvređenima. Znam ja valjda gde je Beograd centar, jedan duhovit tekst dogodovštine u Beogradskom čvoru, tekst na stranici Beograd dnevnog lista Politika, i to je onako za svaku preporuku. Eto, prelistali smo štampu, nadam se da nije bolelo, jel da? Je sve u redu? Smo svi na broju?
Jesmo se oduzeli ili smo se sabrali?
Mislim da smo se presabrali. Evo sastava Free pre kratkih vesti.
Ostanite sa nama.
Šest sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Briselu dogovoreno da se razgovori nastave i da se sačuva mir i stabilnost u odnosima Beograda i Prištine, kaže predsjednik Vučić, za Tačija razgovori u Briselu su najteži u poslednjih 6 godina. U Prištini po nalogu Interpola zbog sumnje da su povezane sa ubistvima i kriminalom uhapšene 4 osobe, 2 iz Crne Gore, 1 iz Srpske i 1 albanske nacionalnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u intervju za CBS Evening News da je tačno da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Američki okružni sud produžio je pritvor i odbio kauciju za Ruskinju Mariju Butinu, koja je 15. jula uhapšena u Vašingtonu pod optužbom da je radila kao agent Ruske države. RTS je dobio srebrnjak povodom jubilarnog 25. festivala evropskog filma Palić kao dugogodišnji medijski partner. Vaterpolisti Srbije na evropskom prvenstvu u Barceloni pobedili Rusiju sa 11:9 u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Danas na teren izlaze 3 naša predstavnika. Da čujemo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U četvrtak na području Srbije umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren jak severozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju. Maksimalna temperatura u intervalu od 22 do 27 stepeni. I na području Beograda umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom, sredinom dana i posle podne. U pojedinim delovima grada mogući i kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura oko 23 stepena.
Trenutna temperatura u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, u sva 3 grada, 18 stepeni. Čuli ste vesti.
If you wanna be a hero, then just follow me.
Ništa se nije promenilo, samo glavni akteri od vremena nastanka pesme Johna Lennona Working Class Hero obradili Manic Street Preachers pre nekoliko godina u 6 sati i 35 minuta, jutarnji program na Tri vode. Gde smo bili sinoć, da čujemo Saleta u Novom Sadu? Dakle,
ja bih ipak prvo Bilja da kaže, meni ovdje nešto kompjuter zakucava, pa ću da se snađem malo kasnije.
Dobro, može, naravno. Malo ćemo van Niša ići, jer može. Festival folklora studentski ima dobru praksu da organizuje koncerte u regionu. Tako je u Knjaževcu na letnjoj pozornici bio koncert orkestara iz Bolivije, Gruzije i Srbije. U Beloj Palanci na letnjoj pozornici na Vrelu iz Bugarske, Meksika i Srbije, a u Vladičinom Hanu kod bazena igrali su studenti iz Grčke, Kine, Kostarike i Srbije. Zatvaranje ovog festivala je u petak, nadam se da neće biti kiše, u parku Sveti Sava u 20:30 i tada će biti završni defile ulicama Niša, što je posebno lepo kada u tim nošnjama raznobojnim oni krenu kroz Niš cupkajući, igrajući, a ja ću vam otkriti tajnu da sam igrala u Kulturno-umetničkom društvu Abrašević, pa je meni ovo posebno lepo. Sinoć je u Aleksincu otvoreno kulturno leto predstavom Crvenkapa, teatra 91 iz njihovog grada, a Sale na ovom festivalu, ostala sam dužna i tu informaciju, u gostinama je ovde u Nišu i vaše Kulturno-umetničko društvo Vila.
To što je samo da Sala obuče nošnju i da zaigra.
Ojha.
Dobro, nešto je to drugačije.
To je okruženje Sale, nije
Sala. Ali je važna je ljubav prema muzici.
Tako je.
Da sve vrste muzike volim i eto učestvovala u nekim. Tako da, naravno...
Koji je uzvik za Lale kad igraju folklor?
Pst!
Oni to lagano, Uroše, lagano, bez uzvika.
Da. Nego jesmo popravili kompjuter ili hoćeš ja da preuzmem ovi?
Pa ja sam znao da treba da odjavim smehaonicu koju smo pričali i najavljivili juče o 19 časova, pošto ne znam da li se desila zbog kiše, jer je zakazana za Futoški park. I ono što je interesantno, već se iz nedelje u nedelju ponavlja, pretpostavljam onda da nije greška. Više se to ne zove smehaonica, nego smehaoncija. Verovatno da bismo odmah počeli da se smejemo. Bro teatar bio je juče epicentar zbivanja od radionica do emitovanja filmova, međutim, čini se da je Novi Sad trenutno jedan festival radionica. Upravo na Novom naselju se događaju dva festivala, jedan za najmlađe, jedan za nešto starije. Osim toga, imali smo prilike juče u 17 časova, svi oni koji vole da budu svedoci i da učestvuju u stvaranju nekog svog robota, pošto je tema upravo radionice bila robotika. Šta će biti danas u Novom Sadu, o tome ćemo malo kasnije. Prvo Beograd sada, šta je bilo juče?
Evo, ništa, Beograd je plesao u ritmu filma Mama Mia, idemo ponovo, održana premijera ovog filma u Kombank dvorani, tom prilikom i adekvatan ples u vezi sa koreografijama koje dominiraju tokom ovog mjuzikla. Nastavak posle 10 godina donosi novo uzbuđenja, a u Belexpo centru sinoć je završena manifestacija, tačnije završeno evropsko takmičenje učeničkih kompanija u Beogradu. Beograd je bio domaćin 29. evropskog takmičenja učeničkih kompanija pod pokroviteljstvom organizacije Dostignuća mladih Srbija i Young Junior Achievement Europe, i s tim u vezi to ta dodela bila onako poprilično uzbudljiva za sve prisutne i sve evropske timove koji su tom prilikom posetili Beograd, bili u Beogradu posljednjih nekoliko dana, takmičili se i predstavili svoje kompanije, tačnije ono što stvaraju. Pobedio tim, tačnije kompanije iz Velike Britanije, a na drugom mestu je Italija, ako se ne varam, na trećem Finska. Sinoć je u bioskopu Abazija na Paliću u okviru programa Mladi duh Evrope, festivala evropskog filma, prikazan film Alogon Milana Milosavljevića i Marka Kostića, vizuelna meditacija na temu Banaka. Slušate Milana Milosavljevića.
jedna likovna, jedna misterija mala o iracionalnim brojevima. Ono što su Marko Kostić kao autor i ja uspeli da uradimo nakon svih rasprava i kompromisa i svega, u stvari stvarno je ispala da je jedna vizualna meditacija, sad sam ponovno imam priliku da ga pogledam na velikom platnu. Ta ideja moja originalna koja je u stvari ostala u ovom filmu kao prolog, a to je priča o Pitagorejcima i istraživanjem korena iz broja, korena broja 2, koji se postavio da iracionalni broj, što je u njihovom univerzumu bilo zaista nemoguće, i nakon tog otkrića jedan od njihovih učenika je nastradao upravo zahvaljujući tome, i oni nisu, i to zabranili su u stvari da se o tome razgovara, odnosno priča, i tako je nastao u stvari taj logon. Ono što je mene zainteresovalo u čitavoj priči, ta svjetska financijska kriza, na kraju i grčka uglavnom, koja vidimo da još uvijek traje i beskrajna i nema izgleda da nema kraja, nažalost. Ono što mi je bilo moje originalne neke premise, kako kapitalizam u stvari utiče na demokratiju i kako smanjuje neke naše mogućnosti, slobode i zatvaranje u svega onog što se zove dug, odnosno financijska neka transakcija na kraju krajeva, ali da bi se to prikazalo, zaista je ono iziskivalo ozbiljno istraživanje koje smo i radili par godina, i u pokušaju dogovora sa bankama da snimamo njihove filijale, nažalost nismo uspeli, te smo se odlučili za jednu likovniju varijantu, da kažem, minimalističku, ali uz arhivski materijal koji smo pronašli u Prelinger Archives, koji je inače dostupan online, uspeli smo da sklopimo jednu celinu.
Hvala Milan.
Hvala tebi.
Današnji gost emisije Klub 2, koja se emituje sa Palića, je direktor festivala evropskog filma Radoslav Zelenović, Radio Beograd 2, baš kao i Radio Beograd 1 i uopšte televizija Beograd, odnosno RTS, bili su na Paliću ove, kao i svih godina unazad, što smo čuli i u najnovim vestima u smislu dobijenog srebrnjaka, dodijeljenog srebrnjaka našoj kući upravo za tu vrstu podrške. 6 sati i 41 minut, ovo su talasi Radio Novog Sada, Radio Beograda 2, a tu je i dopisništvo našeg radija iz Niša.
When I am
Naredni sat otvorit će jutarnje novosti iz novosadskog studija, a nakon toga i između ostalog to će biti tema jutra. Ovaj sat ćemo privesti ipak kraju uz uobičajene sadržaje koje se tiču najzanimljivijih stvari i perioda iz istorije rock'n'rolla koje je probrao Peca Popović u okviru Rokovnika, ali pre svega toga jedna servisna informacija sa puteva širom Srbije. Automoto Savez Srbije i Tanja Jovanović.
I danas se očekuje intenzivniji saobraćaj na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Bugarskoj i Makedoniji. Vozači danas treba da budu oprezni zbog mokrih i klizavih kolovoza, zbog kiše koju najavljuju meteorolozi. Prelazak na mokre kolovoze je opasan, posebno ukoliko brzina nije prilagođena ili se ne nalazite na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred vašeg. Usporena vožnja moguća je i na deonicama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na deonici petlja Orlovača-Lazarevac, a vozila se neizmenično propuštaju. Dalje, na delu od Čačka ka Užicu, izvode se radovi koji u satima pojačanog saobraćaja mogu usloviti i duže zadržavanja. Na autoputu od Jagodine do Ćuprije izvode se radovi u smeru Beograd-Niš, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom u smeru ka Beogradu, dok su odloženi radovi na sanaciji mosta kod petlje Paraćin. Zbog radova na obilaznici oko Beograda od petlje Bubanj Potok do tunela Straževica i danas do 17 časova treba očekivati usporen saobraćaj zbog radova, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. Dok je saobraćaj obustavljen na putu Lučan i Guča, a vozila se preusmeravaju preko Markovice, Pakovraća i Graba. Promenljivo vreme zadržavanja očekuje vozače na graničnim prelazima. Ukoliko planirate putovanje, najbolje je da krenete pre ili posle vikenda, kako biste izbjegli kolone i višesatna zadržavanja. A trenutno, prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta, ali podsjećamo i da su često promenljiva. Osobine dobrog vozača prvenstveno definiše kombinacija kulture, odgovornosti i realna procena saobraćajnog okruženja. Svakog dana u saobraćaju prisutan je veći broj vozila, zbog čega su gužve neminovne, a nervoza vozača učestala. Zato ne treba pojačavati nervozu davanjem čestih, bespotrebnih i neugodnih signala sirenom. Budite oprezni u vožnji, a u slučaju da vam zatreba pomoć na putu, pozovite naš operativni centar na broj 1987.
Sad.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
19. jul 1947. godine, rođen Brian May, gitarista, pevač i kompozitor grupe Queen, učestvovao u stvaranju više od 40 velikih hitova, nosilac ordena Britanske imperije za zaslužne u muzičkoj industriji i doktor astrofizike Londonskog Imperial College-a. U 1980. godine u kalifornijskoj Warpal galeriji otvorena izložba slikarskih radova poznatih muzičara. Učestvuju Johnny Mitchell, John Mayall, Klaus Warman, Ronnie Wood, Commander Cody. U 1996. godine publici se putem TV emisije Top of the Pops predstavlja ženski kvintet Spice Girls sa pesmom Wanna Be. Uskoro to postaje prva od 9 pesama grupe koja će se popeti do samog vrha najprodavanijih ploča u Britaniji. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. We'll be right back.
i jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Razgovori u Briselu složeni, ali će biti nastavljeni, istakao predsjednik Aleksandar Vučić. Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu zakona o presađivanju organa. Evropska komisija odlučila da je Kosovo ispunilo sve uslove za ukidanje viznog režima. Večeras revanš utakmice kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope. U celoj zemlji pretežno oblačno sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 27 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenjuje posle jučerašnjih susreta sa predsjednikom privremenih kosovskih institucija Hašimom Tačijem i šeficom evropske diplomatije Federikom Mogherini u Briselu da su razgovori bili veoma složeni. On je istakao da je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni kako bi se tražio zajednički imenitelj kompromisnog rešenja, kao i da se sačuvaju mir i stabilnost u odnosima Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić je napomenuo i to da bi Albanci i Hašim Tači želeli da dobiju sve i traže sve za Albance sa Kosova, dok se Beograd trudi da pronađe kompromisno rešenje u kojem ni jedna strana ne bi bila unižena. Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvovala je u Gruziji na petom globalnom samitu partnerstva za otvorenu upravu. Na samitu koji je otvorio premijer Gruzije Mamuk Bahtagze i na kojem su učestvovali predstavnici iz više od 90 zemalja sveta, predstavljeni su rezultati postignuti uvođenjem koncepta otvorene uprave u poboljšanju elektronskih usluga za građane, digitalizaciji i smanjenju korupcije. Premijerka Brnabić je govorila na centralnom panelu i tom prilikom naglasila da je digitalizacija jedan od ključnih prioriteta vlade Srbije, pre svega u oblastima javne uprave, ekonomije i obrazovanja. Evropska komisija odlučila je da je Kosovo ispunilo sve uslove za ukidanje viznog režima. Odluku o tome saopštio je Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos. Viznu liberalizaciju Kosovu sada treba da potvrdi Evropski parlament, a potom i Evropski savet. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Srbiji novi program saradnje za period od 30 meseci, koji je savjetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje novca, saopštila je Narodna banka Srbije. Novi program saradnje uz podršku takozvanog instrumenta za koordinaciju politike predstavlja kontinuitet u odnosu na stand-by aranžman iz predostrožnosti koje je Srbija uspešno završila u februaru. Cilj programa je održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i nastavak strukturnih i institucionalnih reformi za posticanje bržeg i sveobuhvatnog rasta, stvaranje novih radnih mesta i poboljšanje životnog standarda. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će raspravu o više zakonskih predloga, među kojima i predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Obrazlažući taj zakon, ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da će njegovim usvajanjem punoletnom građaninu Srbije biti omogućeno da zabrani u pisanom ili usmenom obliku darivanje svojih organa, kao i mogućnost porodici da to učini ukoliko se umrli član prethodno o tome nije izjasnio. U Srbiji je jedna osoba preminula od posljedica groznice Zapadnog Nila, registrovano je još 28 obolelih, saopštio Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Kako je navedeno na njihovoj internet stranici, reč je o muškarcu starom 84 godine iz Novog Sada. Većina obolelih koji su zaraženi virusom groznice Zapadnog Nila nema nikakve simptome i znake bolesti, a kod manjeg procenta zaraženih njih oko 20%, simptomi podsjećaju na oboljenje slično gripu, saopšteno iz Batuta. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan razgovarao je sa delegacijom Češke razvojne agencije koju predvodi direktor Pavel Frelih, koji je izrazio spremnost svoje zemlje da pomogne Srbiji u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u poglavlju 27 o životnoj sredini. Trivan je, izražavajući zadovoljstvo zbog jačanja bilateralnih odnosa Srbije i Češke u oblasti zaštite životne sredine, ukazao na to da bi odnosi dveju zemalja, osim što imaju veliki politički značaj, trebalo da ostvari ekonomsku izraženu dobit, saopštilo je resorno ministarstvo. Centar za lov na naciste Simon Wiesenthal Oštor je kritikovao učešće, kako su navili, zloglasnog simpatizera Ustaša Marka Perkovića Thompsona na slavlju Zagrebu povodom dočeka hrvatske fudbalske reprezentacije. U izjavi glavnog lovca na naciste i direktora za poslove Istočne Evrope Efraima Zurofa, centar je istakao da je Thompson poznat po pesmama koje pozivaju na ubijanje Srba i koje su, kako navode, nostalgično povezane sa zloglasnim hrvatskim koncentracionom logorom Jasenovcem i pridruženim ženskim logorom Starom Gradiškom. Američki okružni sud produžio je pritvor i odbio kauciju za Ruskinju Mariju Butinu, koja je uhapšena u Vašingtonu pod optužbom da je radila kao agent ruske države. Njen advokat negirao je tvrdnje da je ona ruski agent i istakao da je pre nekoliko mjeseci svedočila pred obaveštenim komitetom Američkog senata, gde je pružila neophodna dokumenta. Prema odluci sudije, Marija Butina ostaje u pritvoru, ako bude osuđena, preti joj kazni do 15 godina zatvora. A portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da sporazum Grčke i Makedonije o imenu nije u interesu bezbednosti na Balkanu. Taj sporazum je doveo do duboke podele u obe zemlje, i u Grčkoj i u Makedoniji, istakla je Zaharova. Ona je dodala da Moskva ne razume izjavu makedonskog premijera Zorana Zajeva da su, kako je naveo, neki biznismeni naklonjeni Rusiji navodno finansirali antivladine proteste u Makedoniji povodom tog sporazuma. Jedna vest iz kulture, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je u Sremskim Karlovcima ekipu koja snima film Kralj Petar I u režiji Petra Ristovskog i tom prilikom izjavio da je reč o značajnom projektu u kojem će biti ekranizovani istorijski događaj. Reč je o događajima koji opisuju herojstvo i stradanje srpske vojske i civila u Prvom svjetskom ratu i prisajedijenje Vojvodine Srbiji, napomenuo je Mirović. sport. U drugom kolu na Evropskom prvenstvu Barceloni, vaterpolisti Srbije savladili su Rusiju sa 11-9 i plasirali su u četvrtfinale tog takmičenja. A u remaša utakmicama kvalifikacija za Fudbalsku ligu Evrope, Radnički iz Niša od 18 časova gostuje Gziri sa Malte, Partizan od 20 časova i 30 minuta dočekuje Rudar iz Pljevalja, dok Spartak iz Subotice od 20 časova i 45 minuta igra u gostima protiv irskog Kolerajna. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Beogradu 18 stepeni, u Nišu 19. O vremenu celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno i sveže za ovo doba godine sa malo sunčanih intervala i čestom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Količina padavina od 5 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, više na severu i centralnim predelima, a najmanje na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab umeren severozapadni, u Timočkoj krajini pojačan. Minimalna temperatura od 15 do 19, maksimalno 21 u Dimitrovgradu do 27 u Negotinu. U petak sunčani periodi malo toplije uz dnevni razvoj oblaka sa šansom za kratkotrajnu kišu na severoistoku. Vetar slab zapadni i severozapadni. U subotu sunčano i vrlo toplo, a krajem dana mogući su lokalni pljuskovi. U nedelju toplo, ali nestabilno sa lokalnim pljuskovima, a početkom iduće sedmice svežije sa čestom kišom i moguće obilnim lokalnim pljuskovima.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro. Just keep moving till I don't know what to say. I've been moving so long, the days all feel the same.
Dečiji budilnik na zasluženom raspustu, a kulturni krugovi iz Radio Beograda 2 zato nisu, pa nam svakodnevno prezentuju najzanimljivije sadržaje u ovoj ili u nekim starim izdanjima, mislim prvenstveno na nedelju. U Herceg Novom ove nedelje otvorena je delimično renovirana kuća Ive Andrića, koju je sagradio i u kojoj je živao sa suprugom Milicom Babić kada se 1964. godine preselio iz Beograda. Biće to još jedan kulturni prostor koji će podsjećati na našeg jedinog Nobelovca, a u Beogradu na Andrićevom vencu, u stanu u kome Andrić živeo od 1958. godine, nalazi se muzej Ive Andrića. U ovom autentičnom prostoru je legat i stalna muzeološka postavka koja hronološki prati život i rad velikog pisca. Sa Anom Drnjević, vodičem ovog muzeja, razgovarala je Nada Babić.
Muzej danas ima četiri dela. Prvi deo je hodnik, apsolutno originalan kao Andrićevo dobu, u kome se nalazi deo njegove privatne biblioteke. Drugi deo je dnevna soba, opet apsolutno originalna i autentična. Treći deo muzeja, najzanimljiviji inače našim posetiocima, je Andrićeva radna soba, apsolutno autentična, netaknuta, u kojoj se može vidjeti sto koji mu je služio za pisanje, jedan stočić, to je sekretar koji je služio za dnevnu korespondenciju, i veći deo te njegove privatne biblioteke se nalazi u radnoj sobi. Četvrti deo danas muzeja je izgubio svoj autentični izgled iz razloga što je u pitanju prostoru u kome su se nalazile dve spavaće sobe. Međutim, Andrićevom izričitom željom nikada nisu u javnosti prikazane njegove spavaće sobe, i mi u tom prostoru danas imamo stalnu muzeološku postavku koja kronološki prikazuje Andrićev život i rad. U tom ulaznom holu se nalazi jedan deo te njegove lične biblioteke, koja je inače popisana kada je Muzej grada Beograda i preuzeo ovaj stan, i tada je u njoj registrovano 4502 knjige.
Najveći deo dokumenata, fotografija, nalazi se u toj, spomenuli ste, četvrtoj sobi, gde se nalazi stalna postavka. Šta posetioci još mogu tu da vide?
Postavka započinje slikom travnika, gde je Andrić i rođen. Imamo tu kopiju knjigu Rođenih za Andrića, gde se može vidjeti da mu je pravo ime bilo Ivan. Tu je kopija Andrićevih ocena iz gimnazije, tu su njegov doktorat, po jedna originalna stranica iz ova tri rukopisa za ova tri velika dela koje je napisao tokom Drugog svjetskog rata, znači Nedrinić, Uprija, Travnička hronika i Gospođica. Tu su naravno Nobelova nagrada, vrlo bitne medalje, povelje i ostale nagrade koje je primio. To što se fotografije tiče, zaista to je jedna velika kolekcija. Andrić imao dosta fotografija, što onih privatnih, što onih vezanih za neke službene prilike, tako da u našoj postavci možete vidjeti fotografiju Andrića sa ostatkom jugoslovenske delegacije koja je učestvovala na prvoj osnivačkoj UNESCO konferenciji ikada održanoj 1951. godine u Parizu. Tako da su zaista te neke najbitnije stvari iz njegovog života prikazane u toj postavci.
Kakva je posvećenost muzeja i ko su posetioci?
Naravno, tu su na prvom mjestu studenti književnosti. Dolaze nam jako puno škola, što osnovnih, što srednjih, u te organizovane posete. Tako da jesu zainteresovani, i nama i jeste to, ajde da kažem uslovno rečeno, ciljna grupa posetilaca, jer mislimo da će se na taj način najbolje širiti to poštovanje Andrića i da nikada ne zaboravimo kakvog smo velikana imali i kakav je to uspeh za našu književnost. Turisti iz 42 zemlje na ovoj planeti su bili u poseti muzeju Ive Andrića. Naravno, najveći broj je posetilaca iz Evrope. Međutim, imali smo posetioce iz Kolumbije, Australije, Čilea. Prošlog leta su nam bile četiri profesorke germanistike sa univerziteta u Seulu. I na kraju su zamolile da dobiju adresu Muzeja grada Beograda, i negde krajem septembra prošle godine su nama stigla zapravo dva primjerka Nedrinića Uprija prevedena na korejski jezik. Mi smo naravno odmah jedan primjerak izložili u našoj postavci, tako da eto još jedan pokazatelj zaista koliko je Andrić bitan ljudima.
sa Anom Drnjević, vodičem muzeja u muzeju Ive Andrića, razgovarala je naša Nada Babić u okviru isečka iz kulturnih krugova u ovom trenutku u delu jutarnjeg programa Na tri vode iz Niškog, Novosadskog i Beogradskog studija u Nišu 17, Novom Sadu i Beogradu 18 stepeni. Nematerijalno kulturno nasleđe naziv je nove izložbe otvorene u Etnografskom muzeju autorke Danijele Filipović. Postavku čini 37 elemenata upisanih u listu Nacionalnog registra nematerijalnog kulturnog nasleđa. O koncepciji izložbe koja podrazumeva videomaterijale, fotografije i muzejske eksponate sa autorkom postavke Danijelom Filipović razgovarala je Jovana Milovančević.
Na ovoj izložbi je prikazano 37 elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa, u kojim sve formama i u kojim sve oblicima je ono predstavljeno.
Da, predstavljeno je 37 elemenata koji su do sada upisani u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa i tu spadaju običaji i znanja vezana za tradicionalnu ishranu, stari zanati, usmeno stvaralaštvo, zatim izvođačke umetnosti. Dakle, to su neke oblasti kroz koje smo rasporedili tih 37 elemenata. na sličan način kako je to definisano konvencijom UNESCO o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa koju Srbija primenjuje od 2010. godine. S obzirom na to da je reč o nematerijalnom kulturnom nasljeđu, to jeste bio izazov za sve nas kako da predstavimo kroz jednu muzejsku izložbu, što nije čest slučaj, ali evo kombinovali smo s jedne strane muzejske predmete koji se nalaze ovdje u Etnografskom muzeju, s druge strane to su video, foto i audio materijali koji su deo nominacijskih dosijeja, dakle ovih elemenata koji su upisani, i cilj nam je pre svega da predstavimo elemente koji su do sada upisani, ali sa druge strane i da podstaknemo širu javnost da se malo osvrne oko sebe i pogleda šta to sve može biti upisano kao nematerijalno kulturno nasljeđe. Naime, važno je da zajednice koje baštine neko nasljeđe prepoznaju da je to nešto što je vredno i što je važno sačuvati za sljedeće generacije. I jedan od koraka da se to učini jeste njihovo upisivanje u nacionalni registar nematerijalnog nasljeđa.
Da, verujem da je zanimljivo reći to kako nešto u stvari postaje deo liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Koji su sve to kriterijumi koje ono treba da ispuni?
Prvi osnovni kriterijum jeste dakle da je to nasljeđe živo prisutno u nekoj zajednici. Drugi aspekt koji mora da ispuni jeste da je ono deo nasljeđa, odnosno deo tradicije, da se prenosi iz generacije na generaciju i da ga sama ta zajednica doživljava kao deo svog identiteta. Mislim da to najslikovitije možemo vidjeti upravo kroz primjere koje smo upisali na UNESCO-vu listu, jer i slava i igra kolo jesu nešto što svi mi prepoznajemo kao deo našeg nasljeđa i deo našeg identiteta. Upravo na taj način i u malim zajednicama se prepoznaje nešto što je deo tog identiteta. Bilo da je reč o Zlakuskom lončarstvu koje je jedna mala zajednica na području zapadne Srbije neguje, ili o slovačkom naivnom slikarstvu koje je također prisutno u međustanovništvom Kovačice i prosto ga Kovačičani doživljavaju kao deo svog identiteta. Tako da nema tu nekih jasnih kriterijima u smislu veličine i u smislu rasprostranjenosti. Pre svega je važno da ga ta zajednica prepozna kao nešto što je važno i da ga sačuvamo za sljedeće generacije.
Da, koliko vi mislite da u stvari postoji oblika i stvari koji nisu upisani u tu listu, a moguće je da budu na teritoriji naše zemlje?
Da, postoji zaista veliki broj potencijalnih elemenata, da tako kažem, ali o tome svedoči i veliki broj njih koji su već sada u proceduri. Dakle, nacionalni registar je nešto što se svake godine dopunjuje. Prve godine je upisano 27 elemenata, nakon toga po dva ili tri elementa godišnje se upisuje, i mi podstičemo naše saradnike na terenu, to su regionalni koordinatori kojih imamo 7, da u živoj komunikaciji sa lokalnim zajednicama, sa nosiocima nekog znanja, identifikuju i prepoznaju nove elemente koje možemo upisati, jer to jeste jedan od vidljivih načina očuvanja. S druge strane, važno je i da ono što možda nije upisano još uvijek u nacionalni registar, također potrudimo se da sačuvamo.
Kolo i slava su upisani na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Koliko to znači u stvari za promociju naše kulture u svijetu?
Da, to jeste jedan veoma, veoma značajan korak, pre svega u ostvarivanju vidljivosti, međunarodne vidljivosti, ne samo ovih elemenata, nego i našeg šireg kulturnog nasljeđa. Specifičnost nematerijalnog nasljeđa jeste i u tome što su sa njim povezani, dakle, kada govorimo o slavi, to je običaj, ali sa njim su povezani i neki drugi segmenti nasljeđa, kao što je, na primjer, zdravičarstvo ili kao što je neka vrsta ishrane, odnosno specifična jela koja se pripremaju za slavu, ili slavski kolač koji je na neki način i centralni objekat vezan za slavu. Tako da, u nematerijalnom nasljeđu mnogo toga je međusobno povezano i jedan segment pomaže i ostvarivanju vidljivosti i nekog drugog.
just as you take my hand, just as you write my number down, just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your breath disappears. No one wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. You gotta chase your cat grin. All blurring into one. This place is on a mission. Before the night out, before the animal noises, closer get cameras. Before you come.
Nešto iz zahtevnog i dalje zahtevnog, ali raspevanijeg segmenta i izraza Toma Yorka i njegovog sastava Radiohead u okviru jutarnjeg programa Na tri vode. Tačno je 19:30, vreme za temu jutra. Ko se tim povodom javlja i oglašava, čini mi se Niški studio.
Jeste, Niški studio putuje vozom. Ko se vozi o vozovima u Evropi zna kako je lepo voziti se brzim
i vas
prugama.
Muče vozovi.
I nas muče vozovi.
Pored
aviona. To je modernizacija železnice u Srbiji, pa u okviru te modernizacije biće izmeštena i pruga koja prolazi kroz Niš.
Opa, to ste od uvek želeli.
Od uvek, da, jer ona prolazi delom i kroz sam centar, širi centar Niša i zaista smetaju saobraćaj, usporava saobraćaj, a da ne govorim nažalost i o mnogim nesrećama koje se događaju. Izvođač obilaznice oko Niša biće izabran na međunarodnom tenderu do kraja iduće godine, a verovatno će radovi početi 2020. O tome je koleginica Sonja Živković razgovarala sa Ljubivojem Slavkovićem, on je član koordinacionog tela za izgradnju železničke obilaznice oko Niša.
Gospodine Slavkoviću, pruga nasred grada je višedecenijski problem Nišlija. Da li je izmeštanje pruge iz Niša blizu?
Pa najprije da kažem da je izmeštanje pruge iz Niša izvesno, iz centra Niša izvesno. Dakle, mi smo uz pomoć Evropske unije još 2012. podsjetit ću vas, napravili protokol kojim se iz Evropske unije donira izrada glavnog projekta za izmeštanje pruge. Taj projekat je urađen. 2015. je prihvaćeno od strane Državne revizijne komisije. Te iste godine mi smo zajedno sa železnicom podneli zahtev za početak eksproprijacije kao jedan od preduslova za dobijanje građevinske dozvole i podneli zahtev za budžet u sredstvima budžeta Republike Srbije za eksproprijaciju. To je od strane vlade prihvaćeno. Mi smo dobili konačno projekat pruge koja podrazumeva izgradnju zaobilaznice i izmeštanje pruge iz centra grada. Sada smo u fazi da radimo eksproprijaciju, da smo uradili projekat preparcelacije, isti proveli kroz katastar, uradili negde oko 1900 rešenja i imali smo samo dve žalbe, dva prigovora na ta rešenja. Oko 1000 parcela smo već od 1800 u obuhvatu eksproprijacije i očekujemo da proces eksproprijacije završimo negde do kraja prve polovine naredne godine, čime stvaramo uslove da Železnice Srbije mogu da dobiju građevinsku dozvolu i da krajem 2019. i eventualno početkom 2020. počnu radovi na delu pruge obilaznice. Napomenuću samo još i ovo. Obilaznica nije samostalan projekat, nego se radi o jedinstvenom projektu modernizacije i rekonstrukcije pruge Dimitrovgrad-Niš, koja podrazumeva izgradu obilaznice od Popovca preko aerodroma Panteleja do Sićeva i nastavak radova na postojećoj trasi od Sićeva do Dimitrovgrada.
Da li su rešeni prateći problemi koji su bili oko otkupa privatnih poseda i porodice koje je trebalo raseliti iz pojedinih objekata?
U obuhvatu plana koji je urađen i projekta za obilaznicu je zahvaćeno negde oko 100 hektara zemljišta, od čega je 65 hektara u vlasništvu države i to radimo prenosom administrativnim putem, a negde oko 33 hektara je posed privatni, pri čemu smo već stotinak sporazuma o isplati i prve isplate već počeli. Dakle, to je projekat koji je odmako ozbiljno i koji više ne može da bude dilema hoće li neće biti. Mi smo kao grad, bez obzira što zakonski nismo bili u obavezi, u dogovoru s Ministarstvom železnicom uzeli jedan značajan posao da radimo, to je u stvari najteži posao, da rešimo imovinske pripreme i mi zajedno sa železnicom i sa našom službom koja je po zakonu dužna da postupa jer se radi o eksproprijaciji na teritoriji grada Niša, postupa i donosi rešenja o eksproprijaciji i mi u ovom trenutku imamo negde oko 600 rešenja koja podrazumeva 700-800 parcela koje već mogu da se promeni vlasništvo u katastru u korist Republike Srbije, odnosno korisnika Železnica Srbije.
Ima para za to?
Ima para, to su pare koje obezbeđuje budžet Republike Srbije i ta su sredstva predviđena. Najosjetljiviji deo tog rešavanja imovinskih odnosa jeste raseljavanje. Mi imamo da raselimo negde oko 25 porodica i imamo negde oko 20 privrednih subjekata, preduzeća, trgovinskih radnji i drugih radnji u kojima naši građani obavljaju određenu delatnost. Uradili smo procene od strane građevinskih stručnjaka, veštaka, urađene su procjene svih stambenih i poslovnih objekata i ovih dana, ja se nadam za jedno mjesec dana, mi ćemo te planove raseljavanja pojedinačno za svakog. U tim planovima Evropska investiciona banka do detalja ide, čak s recimo moramo da predvidimo i troškove da naši građani koji se budu preseljavali sa jedne lokacije na drugu, moramo da im pokrijemo i troškove zamene ličnih karata, preseljenja i svih onih drugih sekundarnih troškova koji izazivaju. Moram da kažem da mi, osim jednog objekta, to je stambena zgrada Mina gore kod onog nadvožnjaka, nemamo neke druge probleme u smislu da se građani tome suprotstavljaju. Naprotiv, odlično sarađujemo s građanima, zahvaljujući pre svega i vama, medijima. Za sad imamo problem, zato što je Min Holding, vi znate, u stečaju i što će za četvoro ljudi koji imaju stanarsko pravo, koji znači nemaju ni otkup, ni ti su vlasnici, imaju stanarsko pravo i njima je Min Holding u stečaju dužan da obezbedi stanarsko pravo na drugoj lokaciji. Očekujem da što se tiče cene neće biti problem, ali samo da vidimo kako će to Min Holding u stečaju da reši status 4 podstanara u Bonazgradu.
Konačno, kada će početi izmeštanje pruge iz Niša?
Po onom što sam ja zadnji put čuo od predstavnika Evropske investicione banke, radovi bi trebali da krenu negde 2020. godine, oni bi trebali da traju ukupno 3 godine. Ja očekujem da izmeštanje pruge objektivno može da se desi 2024. 2025. godine.
Šta će za građane Niša značiti izmeštanje te pruge?
Pa samo ako vam kažem da je posle Medijane Palilula kao gradska opština najmnogoljudnija opština, da ima 100.000 stanovnika i da u jednom trenutku kad se spusti rampa, faktički vi imate 100.000 ljudi odsečeno od grada koji idu na posao, koji idu u škole, koji idu raznoraznim poslovima. A drugo, ono što je takođe bitno, što je izračunato u studiji, to će mnogo značiti za železnicu, pogotovo za teretni transport, koji će kroz Niš od Sićeva do aerodroma prolaziti za neki 17 minuta, a sad je za taj transport u najoptimalnijim uslovima potrebno 3 puta više vremena. To će zaista dugo, to će biti brza pruga, elektrificirana, sad se tu menja dizel lokomotiva za električnu na Crvenom krstu, pa ili obrnuto. Znači, to će i za železnicu biti velika stvar. I ono što će recimo kroz deo Niša, kroz koji sad prolazi pruga, mi više nećemo imati ukrštanje u nivou drumskog i željezničkog saobraćaja. Sva u ta ukrštanja rešavaju se podvožnjacima ili nadvožnjacima. A demontažom ovog pružnog pravca od Niša pa do Sićeva, mi ćemo 17 rampi u jednom trenutku skloniti iz Niša, što će zaista mnogo značiti. A da ne pričamo o tome da su bezbednost ljudi bila do kraja ugrožena, dakle, da ne pričamo o ekološkim uslovima, o buci i svemu ono što izaziva faktički, mi smo imali prugu na 400-500 metara od centra grada.
Hvala vam i da u ime Nišlija poželimo da radovi krenu što pre.
Verujem da će se ovi termini poštovati, zaista se dugo pričalo o izmeštanju pruge u Nišu, malte ne od kad ja znam za sebe, ali eto 2020. je blizu, nadamo se da će radovi tada početi. Bila je ovo tema jutarnjeg programa na Tri vode Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva u Nišu. Ostanite sa nama, uskoro ćemo vam preporučiti na koje kulturne događaje da odete u naša tri grada. 7 je časova, 38. 8 minuta.
Period rada sastava Zana, koji je omiljen mnogim muzičkim sladokuscima, u tome i u toj ljubavi prednjači možda Dimitrije Vojnov, ali još neki poštovaoci zvuka 80-ih, 13, moj srećan broj.
Aj, pošto mi se ćeš reći 13, kako
13,
ona to kaže.
13, da. Pa, verovatno zato što bi 13 baš zvučalo prilično rogobatno u
samoj. Ne znam, ali stvarno, neko podsjećanje na neke numere koje redko imaju.
Još da se ne čuje da T, bilo bi 13 i to bi bilo nestvarno da izgovorila Zanani Mani. Znaš. 7 sati i 41 minut, kuda večeras, ajmo da čujemo Saleta, nismo ga dugo čuli.
Da. U Novom Sadu se danas, osim nastavka festivala radionica koje sam spominjao na dve lokacije na Novom Naselju, između ostalog će biti trening za radioničarski rad, znači pripremu za buduće felicitatora, odnosno voditelja radionice. Osim toga, Omladinski centar biće kuća gde će danas da bude otvorena izložba, tačnije revije Šešira, početak je u 20 časova, na Brodu teatar, nastavak pregledanja interesantnih filmova, ovog puta naslov Nijedan sistem nije siguran, a u spomen zbirci Pavla Beljanskog izložba, odnosno dan posvećen Francuskoj, Mediteran i leto na trgu galerije. Ono što je meni ipak centar i fokus ovoga puta u najavi je leto u parku u Beloj crkvi i tamo, naravno, pošto je većina programa na otvorenom, mnogo zavisi od vremena, a svakako više o tome Novica Jovanović.
Vremenski uslovi su ti koji će uticati na realizaciju tog programa i sve ono što se ne realizuje tim danima preneće se naredne nedelje gde će se dopuniti od ponedeljka do četvrtka, a ako bude interesovanje, ako vreme dozvoli, kako bude prolazilo i budemo ulazili u avgust mesec, verovatno će se program produžiti i svih 7 dana u nedelji. Očekujemo dečiju radionicu, zatim imamo dva lepa koncerta lokalnih bendova i imamo jednu dečiju klincoteku, odnosno muzika koja je namenjena za najmlađe, a odnosi se na osobu koja pušta muziku, odnosno za DJ-eve.
Tako, osim u Novi Sad, možete slobodno da budete dobrodošli i pozvani i u Belu crkvu.
Lepo, idemo do Niša ili Niša i okoline.
Niša i okoline, naravno. Večeras u galeriji 77 u Niškoj tvrđavi biće otvaranje izložbe vajarke Tatjane Milutinović-Vondarček. Ona izlaže zidne objekte sa motivima ruke, a izložba je naslovljena Ogledi o angeologiji. To je nauka o anđelima, tako da je reč i o Božjoj ruci. Nastavlja se festival folklora. Danas će igrati orkestri iz Bugarske, Meksika i Srbije u Ražnju, u Beloj Palanci iz Grčke, Kine, Kostarike i Srbije, a u Vladičinom Hanu iz Bolivije, Gruzije i Srbije. Večeras počinje još jedan festival, sasvim drugačiji, festival hip-hop kulture, Dođi na Amfi, a održava se u amfiteatru na Nišavskom keju, otuda i naslov. Cilj ovog festivala je da promoviše pozitivne društvene vrednosti, organizuje klub za osnaživanje mladih. I jedan događaj koji je zanimljiv, radionica zapravo nije kultura, ali možda i jeste, možda postoji finansijska kultura. U američkom kutku finansijska pismenost za srednjoškolce. Kažu da neće biti dosadno, igraćemo se, koristiti puno vizualnih i video sadržaja, a meni se ovo dopalo u pozivu, ako se ne obogatite, makar ćete shvatiti gde grešite u financijama. Toliko iz Niša.
Makar ćete shvatiti zašto. A najava iz Beograda tiče se najave sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode. Već neko vreme petkom nam se pridružuje Banja Luka, tako da će sutra, verujem, biti reči i o Banjalučkom Demo Festu, 11. po redu, koji počinje upravo večeras na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Ove godine svedeniji je izdanje Demo Festa, rekao bih, bez stranih gostiju, koje je ovaj festival poslednjih nekoliko godina umeo da upriliči kako Banja Lučanima, tako i publici celog regiona, ali nimalo zanemarljiva ponuda što se tiče revijalnog dela. Večeras će to biti bend iz Srbije Wolfram, iz Hrvatske Dječaci i slovenačko-srpska postavka Magnifico and Serbian Army Orchestra večeras na tvrđavi Kastel u Banja Luci. A što se pak Beograda tiče, meni je zapalo za oko nešto što nas povezuje sa jugom. Dan je Vlasotinca u Beogradu, u Manakovoj kući Gavrila Principa 5, Branislav Anđelković Bata iz Vučija, Kamen drevnog snevača, izložba slika na kamenim pločama, tradicionalnim upotrebnim predmetima, minijature i slično u Manakovoj kući. Večera se u Centru za kulturnu dekontaminaciju biti predstavljen novi roman Vladimira Arsenijevića Ka granici. O ovoj promociji, ali samoj knjizi, govori nam Tanja Vučković u ime izdavača Beogradske lagune.
Sa autorom će razgovarati urednica knjige Jasmina Radojčić, a svi koji večeras dođu na promociju saznaće šta o ovoj knjizi misle Vedrana Rudan, Bora Ćosić, Svetlana Slapšak, Filip David, Marko Šelić, Marko Vidojković. Knjiga Ka granici je nastavak kultnog romana U potpalublju i romana Ti i ja, Anđela. Ono što je, recimo, Svetlana Slapšak u ovoj knjizi napisala glasi Pun sunca i topline, treći roman Vladimira Arsenijevića u predviđenoj tetralogiji, vodi kroz svetlost i sreću preko dodira dečje kože ka najdubljem ponoru. U trećoj knjizi ciklusa Kloaka Maksima Vladimir Arsenijević iznešta svoja junake iz beogradskog ratnog ludila na izmišljeno grčko ostrvo Omfalos i tu pripovedač nalazi tako neophodan mir za sebe i Helenu, a Anđela idealno mesto za prevazilaženje abstinencijalne krize. Iz Omfalosa put ih dalje vodi u Atinu, gde u društvu anarhista i aktivista ponovo žive zaboravljenu slobodu.
Tanja Vučković u ime izdavačke kuće Laguna upoznala nas je sa sadržajem knjige Ka granici Vladimira Arsenijevića, o čemu će biti reči večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Na to smo vam skrenuli pažnju što se beogradske ponude tiče u 7 sati i 48 minuta, jutarnji program Na tri vode.
Sama hoda, jer ona nema nikoga da pokaže pravu stvar. Oca nema i nije to zabava kada odrastaš sam. Najbolji student na putu do predgrađa, apatije i beznađa. U svetu novca vođena slikama, ona juri za zvezdama. Ali zvezde, one nepomično beže i u grudima se steže, mora da promeni se, pa pravi greške i preko žute cikle moraš peške, ali noge su joj teške i ona hoće odmah sve. Ona je samo dete koje traži sve, čudo malo ne zna šta je svet, a ja bih od njega da je sakrijem, ali teško je, pa ne da se. Ona je samo dete koje traži sve, čudo malo ne zna šta je svet, a ja bih od njega da je sakrijem, ali teško je. Koju je ikad videla, nije ličila nam.
ali zvezde one nepomično beže i u grudima se steže, ona mora da promeni se. Pa pravi greške i preko žute cigle moraš peške, ali noge su joj teške, ona hoće odmah sve. Ona je samo dete koje traži se, čudo malo, ne zna šta je svet. A ja bih od njega da je sakrijem, ali teško je, pa ne da se. Ona je samo dete koje traži se, čudo malo, ne zna šta je svet. A ja bih od njega da je sakrijem, ali teško je.
Tamo smo ga otkrili negde u sezoni 2016. na 17. ili 15. na 16. ne sjećam se tačno, onda je nekako nestao, a zaista snimio nekoliko vrlo lepih, da ne kažem značajnih pesama za ovo doba. Aleksandar Stanojković i numera Zvezde u 7:52 u Novom Sadu i Beogradu 18, u Nišu 17 stepeni, ko je gde i šta radio tokom ovog jesenjeg jutra.
E, da, malo smo se smrzavali, još uvek u Nišu pada kiša, nažalost. Veliki pozdrav slušalcima i kolegama. Vlada Mile je zadužen za ton, ja sam Biljana Mijalković i sutra sa vama od 6.
U Novom Sadu sa vama bili mi od Dragmatović, Dragan Marić i Aleksandar Mladenović. Bilje i ja smo sigurna jedna polovina onoga što vas očekuje sutra. Čekamo naravno i ko će biti od kolega iz Beograda i Banja Luki prvi put sa vama u, pa ne znam, je to sad onda na četiri vode Bilje?
Pa to je na četiri, da, na četiri vode. Možda bismo to mogli da preinačimo. Nikako da nam se desi to more, ali na dobrom smo putu.
Da, pomerimo.
Na dobrom smo putu, da. Sve smo bliži, jel da? Za koju godinu? Hvala vam, vama prvenstveno na druženju i strpljenju, slušalci, a i kolegama na dobroj atmosferi, uprkos svim tim hladnim okolnostima što se vremenskih uslova tiče. Dinamici će svoj doprinos dati i kolege iz muzičke redakcije kroz emisiju Klasiku Molim, za koju minuta na talasima Radio Beograda 2. Igor, Boža i Uroš vas pozdravljaju iz Beogradskog studija.